Synologie jako taková ve smyslu akademického oboru, to znamená oboru, který se vyučoval na univerzitě a kde na univerzitě tedy působil odborník, který zároveň psal nějaké odborné texty a připravoval taky učebnice a tak dál. Tak ta celosvětově vznikla v Paříži roku 1814. Já tím datem začínám, abych ukázala, jak vlastně si česká synologie chronologicky k tomu stojí. U nás na Karlově univerzitě první synolog, aniž by existovala synologie, byl Rudolf Dvořák na konci 19. století. Rudolf Dvořák jako všeobecný orientalista, bychom mohli říct, jeho místo profesorské bylo v oblasti semické filologie, to znamená úplně na opačném konci toho asijského kontinentu. Nicméně on se naučil čínsky, studoval částečně v zahraničí a překládal a uváděl čínskou kulturu do evropského prostředí, do českého prostředí. A ve své době byl evropsky respektovaným badatelem. Nicméně Rudolf Dvořák náhle zemřel roku 1920 a neměl pokračovatele. Takže tady vlastně v českém prostředí se na přelomu 19. a 20. století vytvořil jakési podhoubí. Byl tu evidentně zájem, byly tu publikované knihy. Připomeňme, že ve 20. letech začíná překládat Bohumil Matezius zpěvy staré Číny, které byly opravdu velmi jaksi úspěšné mezi čtenáři. Objevuje se povědomí o čínské kultuře celkem rozšířené mezi lidmi, ale synologie jako obor vznikla až po druhé světové válce a měla vlastně k tomu namířeno už před válkou, ale válka to přerušila. Takže jako institucionálně vznikla synologie v roce 1945, je spojena se jménem Jaroslava Průška, ale já jsem zmínila tu historii a to historické podhoubí proto, abych vlastně snadno zdůvodnila, že přestože vznikla takhle poměrně pozdě, tak během 10 let byla považována mezi tedy synologickou obcí světovou za významnou synologii. A Praha se stala už v těch 50. letech významným centrem synologických bádání a teda synologického studia. Hrálo tady roli celá řada faktorů, samozřejmě i ten politický, protože Československo jednak mělo navázané diplomatické styky s Čínskou lidovou republikou a byly tam v těch 50. letech navázány přátelské vztahy, které na konci 50. let byly přerušeny, protože ten politický vývoj tady nechci zdůrazňovat nebo rozvíjet, ale Sovětský svaz a Čína se staly zásadními nepřáteli a vlastně ta politická přízeň nebyla tak dlouhá, ale za těchto okolností vlastně stát financoval synologii a to nestačí samozřejmě. A pak tady byl Jaroslav Průšek jako člověk nesmírného nadání, nesmírného rozhledu, člověk velkého nadšení pro obor a člověk, který ve 30. letech byl v Číně a seznámil se s celou řadou významných, ať už čínských, anebo třeba amerických odborníků, se kterými pak udržoval kontakty i v těch 50. 60. letech. Takže on vlastně, ačkoliv bychom mohli říct, že tady byl takový ostrůvek izolovaný, tak jsme byli součástí i toho světového dění a zároveň Průškova genialita, si troufnu říct, ho vedla k tomu, že přinášel celou řadu nových myšlenek a nových řešení do toho, jak by ten obor měl být koncipován, které nás vystrčily na předvoj synologického vývoje celosvětově a vlastně pořád si zachováváme, někdy si říkám možná až nespravedlivě, protože ten obor pak prošel velmi dramatickým vývojem v době, kdy tady už se vyvíjet nemohl za normalizace. Zachováváme si pořád jméno vlastně významného centra, které nějakým zásadním způsobem přistoupilo, přispělo k synologii celosvětově. A tady, kdybych měla charakterizovat, co bylo to zvláštní, co Průšek vyhmátl a co přinesl do toho oboru a vedl k tomu i své žáky, tak je to především zaměření na netradiční témata. Tady nám do toho přichází i to drama, ale on na prvním místě tedy zdůrazňoval moderní literaturu, jak se transformuje čínská kultura ve 20. století a co se děje s moderní literaturou. A potom populární žánry té tradiční kultury a tady bychom mohli dát, jak vypravěčství, nedávno zesnulá paní docentka Hrdličková byla světovou kapacitou na umění čínských vypravěčů, těch, který opravdu vyprávěli příběhy jako profesionálové ve městech i na venkově a potom divadlo. A divadlo nejenom tedy ta slavná pekingská opera jako ten už městský a dost obecně známý žánr, ale i různé regionální formy toho lidového divadla a to byla paní docentka Kalvodová. Vedle toho, že tedy Průšek vyhmátl tato témata, podle mého názoru proto, že v těch 30. letech byl v Číně a viděl, co se tam děje, jakým způsobem vlastně ten místní zájem a intelektuální kvas probíhá a na to velmi tvořivým způsobem navázal. On přinesl další velmi důležitou perspektivu, která do té doby ve světě v sinologii nebyla a to byl důraz na takový jako precizní, metodologicky vyhraněný přístup. A on to byl samozřejmě inspirován pražským lingvistickým kroužkem a tou tradicí pražského strukturalismu, ale byl vlastně inspirován tím, že on byl svým původním vzděláním historik a propojoval tedy na jedné straně studium textu a studium v tom strukturalistickém duchu literatury dramatu s promýšlením historické determinovanosti, historické vevázanosti těch textů, což je něco, co se třeba hodně dělá v poslední době, ale když on na těchto tématech začal pracovat, tak to nebylo samozřejmostí. A třetím takovým rysem pražské sinologické školy, a na to jsem nepřišla já, to mě nikdy nenapadlo takhle pojmenovat, ale říkali mi to kolegové v zahraničí, bylo, že od počátku ta náročná vědecká práce, orientovaná samozřejmě k mezinárodnímu odbornému publiku, byla vyvažována náročně realizovanými překlady a vlastně zpřístupňováním výsledku té vědecké práce, můžeme říct, prostřednictvím překladů širší veřejnosti. A my jsme jeden ze států, kde ještě pořád, i když u svých studentů trošku sleduji ústup toho zájmu, že je velký zájem o čínskou literaturu, velké povědomí o čínské literatuře a znalost překladů. A ty překlady, to jsou velmi často, to je náročná práce. To není, překlad je vždycky náročná práce, ale když překládáte středověký text, navíc nabitý spoustou technických pojmů, reálií, básnických formů, formulací, které jsou intertextově propojené s dalšími literárními díly, tak je to skutečně takový překlad, je výsledkem velmi náročné vědecké práce. A tohle bylo součástí té pražské školy od počátku, sinologické. Nakolik se to dneska daří, těžko říct, protože vlastně je mnohem méně příležitostí ty věci publikovat, ale nejenom příležitostí publikovat, ale dnes se ve vědeckém ve způsobu hodnocení vědy tohle moc nezohledňuje. Ale to zas by bylo na jiné téma.